mfuko wa Chentes Musianus kwa ajili ya Khalifa wa Mtakatifu Petro ilianzishwa rasmi tarehe 5 Juni mwaka 1993 na Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili kama kumbukumbu endelevu tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, msingi wa mafundisho jamii ya kanisa. Lengo la mfuko huu ni kufafanua na kumulisha mafundisho jamii ya kanisa katika uhalisia wa maisha ya watu kwa kuwasaidia wafanyabiashara na wataalamu katika medani mbalimbali kufahamu shughuli zinazotekelezwa na Vatican katika kulinda, kutetea na kudumisha utu na heshima ya binadamu kwa kukazia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Mfuko huu umeendelea kuwa nyenzo muhimu sana ya ushuhuda wa kanisa katika medani mbalimbali za maisha ya mwanadamu. Kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya mfuko wa Chentes Musianus kwa ajili ya Khalifa wa Mtakatifu Petro, kati ya tarehe 24 hadi 26 Mei mwaka huu kutafanyika kongamano la kimataifa linaloongozwa na kauli mbiu sera na mtindo mpya wa maisha katika kipindi cha dijitali. Askofu Mkuu Dermot Martin wa Jimbo Kuu la Dublin, ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu msaidizi na hatimaye katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Haki na Amani kwa wakati ule, anasema mafundisho jamii ya kanisa yanaendelea kukua na kukomaa kila kukicha kutokana na changamoto mbalimbali zinazoendelea kuibuliwa na binadamu, hususan katika maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kumbe mfuko wa Chentes Musianus kwa ajili ya Khalifa wa Mtakatifu Petro ni chombo cha majadiliano ya kina kati ya mafundisho jamii ya kanisa na sayansi jamii, kati ya kanuni, maadili na utu wema, na watunga sera na sheria ili kusaidia mchakato wa kupyaisha utawala bora na masuala ya fedha kimataifa, ili kweli sera na mikakati ya uchumi na maendeleo isaidie mchakato wa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, maskini wakipewa kipaumbele cha kwanza, kama anavyokaza kusema Baba Mtakatifu Francisco. Mama Kanisa anahimiza sera za uchumi shirikishi, mtu na mahitaji yake msingi akiwa ni kiini cha mjadala mzima. Kanuni, maadili zinapaswa kuzingatiwa katika masuala ya fedha na uchumi ili kuleta usawa kati ya watu, vinginevyo ni uwepo wa kashfa ya pengo kubwa kati ya matajiri wanaokula na kusaza na kina yake pango pakavu tia mchuzi wanaoshindia kibaba cha uji. Rasilimali na mali ya dunia zinapaswa kuwa ni kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya wengi. Kwa hakika sera na mifumo mipya ya uchumi inaweza kusaidia kupunguza pengo kati ya matajiri na maskini. Wachumi bora na makini wanaweza pia kusaidia mapambano dhidi ya saratani ya rushwa na ufisadi, kwani waathirika wakuu ni maskini. Majadiliano katika ukweli na uwazi kati ya mafundisho jamii ya kanisa na sayansi jamii yanahitaji uwekezaji makini katika rasilimali watu watakaoweza kutumia vyema kipaji chao cha ubunifu kwa ajili ya ustawi, mafao na maendeleo ya wengi katika medani mbalimbali za maisha. Kipaji cha ugunduzi ni uti wa mgongo wa ujenzi wa uchumi unaofumbatwa kwa jamii yenye ujuzi, maarifa na uelewa mpana. Uchumi shirikishi hauna budi kuhakikisha kwamba hata maskini wanapata fursa ya kuchangia katika ustawi, maendeleo na mafao yao. Askofu Mkuu Dermot Martin anakaza kusema katika kipindi cha miaka 25 iliyopita, mfuko wa Chentes Musianus kwa ajili ya Khalifa wa Mtakatifu Petro umejielekeza zaidi katika kutafakari, kutafuta na kukusanya maoni na ushauri ili kukabiliana na changamoto mamboleo katika masuala ya uchumi kwa kujikita katika mafao ya wengi. Huu ndio mchakato wa Dublin uliopitishwa na kuanza kufanyiwa kazi tangu mwaka 1214 kwa kukazia umuhimu wa kuzingatia kanuni, maadili katika mifumo ya maendeleo inayogusa medani mbalimbali za maisha ya binadamu. Pamoja na mambo yote haya, lakini pia watunga sera za uchumi na maendeleo hawana budi kuzingatia tunu msingi za maisha ya kiroho, uhuru wa binadamu, na kwamba binadamu na mahitaji yake msingi yanapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza. Mafundisho jamii ya kanisa hayana budi kujichimbia zaidi katika kukabiliana na changamoto mamboleo zinazoendelea kuibuliwa na sera tenge kuhusu uchumi na maendeleo ya binadamu. Ukosefu wa fursa za ajira miongoni mwa vijana wa kizazi kipya ni kati ya changamoto kubwa kwa wakati huu sehemu mbalimbali za dunia. Sambamba na hili ni mshahara kiduchu ambao hauwezi kukidhi mahitaji msingi ya mtu pamoja na familia yake. Hii inatokana na ukweli kwamba watu kila kukicha wanaondoka kwenda kazini, lakini hali yao ya maisha inabaki kuwa vile vile bila mabadiliko, na hata wengine wanadiriki kusema ni afadhali ya jana. Kimsingi, mshahara haukidhi gharama ya maisha, na matokeo yake hali ya maisha ya wafanyakazi wengi inaendelea kudidimia kila kukicha. Changamoto ya pili ni familia, ambayo inapaswa kuwa pia ni kiini cha sera na mikakati ya maendeleo endelevu kwa kukazia ekolojia ya binadamu. Kanisa halina budi kuendelea kuwekeza katika injili ya familia kwa kuonesha uzuri, utakatifu, umuhimu na changamoto za maisha ya ndoa na familia katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Francisco anasema familia bado inaendelea kuwa ni kitovu cha habari njema ya wokovu kwa ulimwengu. Kumbe waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanahamasishwa na Mama Kanisa kuwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa injili ya ndoa na familia katika ulimwengu mamboleo ambao umegeuka kuwa kama tambara bovu. Ni wajibu wao kutangaza na kushuhudia uzuri, utakatifu na heshima ya maisha ya ndoa na familia kama njia mwafaka ya kuyatakatifuza ulimwengu. Familia kadiri ya mpango wa Mungu kama ilivyofafanuliwa kwenye maandiko matakatifu, na familia jinsi ilivyo katika ulimwengu mamboleo ni changamoto pevu katika maisha na utumwa wa kanisa mintarafu injili ya familia. Changamoto ya tatu ni wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ambalo limegusa na kutikisa sera, mipango, uchumi na maendeleo ya jumuiya ya kimataifa. Hapa pia familia za wakimbizi na wahamiaji zinapaswa kupewa kipaumbele cha pekee kama chachu ya maendeleo na wala si kama kizingiti na kikwazo katika usalama wa taifa, maendeleo na ustawi wa jamii husika. Kumbe mafundisho jamii ya kanisa na sayansi jamii ni sawa na chanda na pete, yanategemeana na kukamilishana kwa ajili ya kulinda na kudumisha utu, heshima, ustawi na maendeleo ya binadamu. Kwa upande wake, Dr. Domingo Sugranya Sibikeli, rais wa mfuko wa Centesimus Annus kwa ajili ya Khalifa wa Mtakatifu Petro, amesema kwamba Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Constantinople atashiriki na kutoa mchango wake kuhusu mafao ya wengi kama ajenda ya pamoja kwa Wakristo wote. Ana Maria Tarantola amewasilisha machapisho kadhaa ambayo yametolewa hivi karibuni na mfuko huu kama sehemu muhimu sana ya tafakari ya mafundisho jamii ya kanisa katika ulimwengu mambo leo. Habari hii inaletwa kwako na sauti ya kinabii Paris Celeste Nyanda, Vatican News.